on menossa tieteenpäivät Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopiston päärakennuksessa on valtava joukko luentoja aina sunnuntai-iltapäivään asti. Tieteestä puhutaan monipuolisesti. Otsikkona on Vapauden rajat ja nyt keskiviikkona oli sessio Helsingin yliopistossa päärakennuksessa, jossa otsikkona oli Mitä voidaan ennustaa? Professori Kai Nordlund, dosentti Syksy Räsänen ja professori Ilpo Vattulainen Helsingin yliopistosta istuvat tässä vieressäni pöydän ääressä ja nyt puhumme tästä session aiheesta ja otsikkona siis Mitä voidaan ennustaa? Kai Nordlund, olit session puheenjohtajana. Mitäs tällä nyt tällä otsikolla oikein tarkoitetaan? Siis tarkoitetaanko tällä jopa kaiken ennustamista, mitä ihminen tekee tai populaatiot tekevät tai eläimet tekevät?
Siitä kyllä. Eli esitämme kysymyksen, että me fyysikot me työskentelemme matemaattisten mallien kanssa, jolla voidaan ennustaa jossain määrin, mitä tapahtuu, jos tiedetään systeemin tila yhdellä hetkellä, mitä voi tapahtua tulevaisuudessa. Ja se on pointti oli keskustella, että miten pitkälle tämä ennustaminen voidaan viedä. Eli jos tietäisimme kaiken teorian, voisimmeko sen perusteelta ennustaa kaiken tulevaisuuden?
Kaiken teoria on tämmöinen fysiikan teoria, jota fyysikot kovasti nyt rakentavat.
Kyllä näin on. Se on tavallaan fysiikan perimmäinen tavoite, tai ainakin puhtaan akateemisen fysiikan perimmäinen tavoite.
Tarkoittaako kaiken teoria ihan todellakin siis sitä, että se on kaiken maailmankaikkeuden ja ihmisen käyttäytymisen teoria loppujen lopuksi viime kädessä?
Siinä on juuri se mielenkiintoinen kysymys, jota käsittelimme. Eli se olisi maailmankaikkeuden perimmäisen luonteen kuvaava teoria. Siitä Syksy Räsänen puhui oikein ansiokkaasti, mutta se ei tarkoita, se oli oikeastaan mun pointti, että se ei tarkoita, että me pystytään sen perusteella suoraan ennustamaan ihmisen käyttäytymistä tai yhteiskunnan käyttäytymistä tai mitään sellaista.
Tarkoittaisiko se sitä, että ihmisen käyttäytymistä pitäisi kehittää kuvaamaan ihan omat systeeminsä, kun ihmisen populaatioita on tutkittu riittävästi?
Kyllä näin on. Pointti on siinä, että kaiken teoria se käsittelee toisaalta hyvin pientä atomiytimen sisällä olevaa ja toisaalta hyvin suurta koko maailmankaikkeutta, mutta se mitä meitä ihmisiä kiinnostaa on, että miten atomeista, kemiasta ja atomien kemiasta ja fysiikasta nousee esiin biologinen käyttäytyminen ja lopulta ihmisen käyttäytyminen. Ja itse argumentoin, että tällä fysiikan kaiken teorialla sille ei tule olemaan mitään väliä sille, miten ihmisen käyttäytymistä voidaan ennustaa tai ei ennustaa.
Puhutaan tuosta kaiken teoriasta. Syksy Räsänen, pidit siitä tosiaan esityksen, miksi kaiken teorialla on merkitystä otsikolla. Siis kaiken teoriahan on ollut julkisuudessa hyvin paljon viime aikoinakin. Olet tuossa PowerPoint-esityksessäsi sanonut, että siinä on kvanttikenttäteorian ja Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian yhdistämisestä kysymys. Avaatko hiukan tätä?
Fysiikassa voi sanoa, että meillä on kahdenlaisia teorioita. On perustavanlaatuisia teorioita, jotka on sellaisia, mitä ei niin kuin voi johtaa mistään muusta. Ja sitten on sellaisia teorioita, jotka on emergenttejä, jotka sitten on periaatteessa johdettavissa näistä tunnetuista teoriasta. Et esimerkiksi molekyylien, atomien avulla voi selittää molekyylien käyttäytymistä, molekyylien avulla voi selittää sen, vaikka miten solut käyttäytyy, solujen avulla voi sitten selittää periaatteessa sen, miten elävät olennot käyttäytyy tai solujen ja muun fysiikan avulla ja niin edelleen. Ja tällä hetkellä meillä on kaksi tämmöistä perustavanlaatuisteoriaa peruspilariasta. Toinen on kvanttikenttäteoria, joka kuvaa sitä, miten aine käyttäytyy. Ja sitten meillä on yleinen suhteellisuusteoria, joka kuvaa sitä, miten aika-avaruus käyttäytyy. Ja ne on kuitenkin perustavanlaatuisia vain toistaiseksi, että on olemassa joku sellainen, ne on niin kuin vain osia kokonaisuudesta. Se, mikä se kokonaisuus on, sitä mitä me ei tiedetä, niiden yhdistämistä kutsutaan joskus kvanttigravitaatioteoriaksi. Ja sitten on semmoinen ajatus, että ehkä tämä kvanttigravitaatioteoria on sellainen, joka sitten pitää sisällään, joka on todella perustavanlaatuinen aidosti, niin että sitä ei periaatteessakaan voida johtaa mistään muusta, että se on niin kuin tällainen lopullinen teoria, eli kaiken teoria. On sitten myös mahdollista tietysti, että tämä ketju jatkuu, että me huomataan, että ahaa, että tämä kvanttigravitaatioteoria itse asiassa onkin vaan osa jotain isompaa teoriaa, joka on osa vielä jotain isompaa teoriaa ja niin edespäin, että sitä ei tiedetä.
Niin, eli se siinä mielessä ei saattaisi ollakaan ehkä kaiken teoria lopullinen teoria, vaan saattaisi löytyä vieläkin lopullisempi.
Niin siis on mahdollista, että on yksi perustavanlaatuinen teoria, mistä kaikki muut teoriat on johdettavissa, mikä ei palaudu mihinkään muuhun. Tai sitten on mahdollista, että tämä ketju jatkuu loputtomiin, että on vaan tämmöinen tällaisia emergenttejä teorioita, että aina niin kuin löytyy uusi syvempi aste. Ja suurin osa fyysikoista ajattelee kuitenkin, että tämmöinen kaiken teoria on. Ja aika moni ajattelee myös, että jos yhdistetään vain yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttikenttäteoria, niin sitten se sitten löytyy. Mutta tämä on yritetty 30-luvulta asti, hyvin vakavasti 50-luvulta asti. Ja tosiaan sitten 80-90-luvulla on tapahtunut niin kuin merkittävä edistysaskeleita. Mutta toistaiseksi me ei niin kuin oikeastaan tiedetä, että edes, että onko tätä kaiken teoria etsitty oikeasta suunnasta. Ja sitten me voidaan sanoa, missä se ei ole. Mutta sitä, että onko se edetty oikeaan suuntaan, niin sitä ei tiedetä.
Niin. Ideana on kuitenkin siis se, että tätä kaiken teoriaa ei voitaisi mistään johtaa. Eli se on tämmöinen perusteoria, joka on, ja sitä ei johdeta mistään.
Joo, juuri näin.
Mikäs hiukkasfysiikan standardimallin osuus tässä on?
Mä sanoin, että meillä on nämä kaksi peruspilaria, tällä hetkellä kaksi perustavanlaatuisteoriaa, yleinen suhteellisuusteoria, sitten on kvanttikenttäteoria. Niin tämä hiukkasfysiikan standardimalli on niin kuin tämän kvanttikenttäteorian toistaiseksi tämmöisen perustavanlaatuisen teoria, joka kuvaa niitä hiukkasia ja niitä hiukkasten välisiä vuorovaikutuksia, mitä me tunnetaan. Me tiedetään, että standardimallikaan ei ole lopullinen sana, että luultavasti on vielä niin kuin lisää tämmöisiä, standardimallin takana luultavasti vielä lisää tämmöistä hiukkasfysiikkaa, jota tämä kvanttikenttäteoria kuvaa, mutta sitten tämä koko kvanttikenttäteorian rakenne, joka on tietynlainen tapa niin kuin kuvata ainetta, on luultavasti sekin pelkkä approksimaatio, että sitten on joku tämmöinen täysin erilainen tapa kuvata näitä hiukkasia. Että voi niin kuin tavallaan sanoa, että standardimallin päällä sen takana on tämmöinen sarja muita tämmöisiä kvanttikenttäteorian kuvaamia hiukkasfysiikan teorioita, ja sitten tämä niiden niin kuin muodostama tämä koko kvanttikenttäteorian laatikko on sitten vaan osa jotain isompaa laatikkoa, josta me ei vielä tiedetä, mitä se on, mikä se on.
No nythän on puhuttu paljon siitä, että säijeteoria olisi tällainen uusi versio, jossa sitten voitaisiin sitä painovoimaa käsitellä paremmin sinne saman otsikon alla.
Säijeteoria on siis kandidaatti, tällä hetkellä tutkituin kandidaatti sillä, että se yhdistäisi tämän yleisen suhteellisuusteorian ja tämän kvanttikenttäteorian. Että se ei ole niin kuin kvanttikenttäteoria, se ei ole tämmöinen tavallinen hiukkasfysiikan teoria, vaan se perusidea on aivan toisenlainen. Hyvin yksinkertaista voi sanoa, että siinä on tämmöisiä yksulotteisia säikeitä, joiden käytöstä sitten tutkitaan ja joista sitten seuraa jossain mielessä sekä aika-avaruus että sitten nämä hiukkaset. Mutta sitä, että onko säijeteoria se oikea kaiken teoria vai onko se kaiken teoria todellisuudessa joku muu, niin sitä ei vielä tiedetä, eikä edes sitä, että onko se oikea tapa todella yhdistää tätä yleistä suhteellisuusteoriaa ja hiukkasfysiikkaa, että siellä on kilpailijoitakin, yksi on tämmöinen kuin silmukka kvanttigravitaatioteoria ja sitten on muita tämmöisiä ideoita, jotka on paljon vähemmän edistyneitä, mutta on osoittautunut hyvin vaikeaksi sanoa, että mikä näistä on oikea ja mihin suuntaan pitää edetä. Ja yksi on se, että yleinen suhteellisuusteoria ja hiukkasfysiikan standardimalli kuvaa näitä meidän tällä hetkellä tekemiä havaintoja niin äärimmäisen hyvin, että meillä ei ole niin kuin havainnoista ja kokeista osviittaa sille, että mitä niiden tuolla puolella on.
Mikäs tämän säijeteorian tilanne tällä hetkellä on? Tässä tapasin syksyllä muutaman fyysikon, Helsingin yliopiston fyysikon, jotka sanoivat, että senistä ei ensinnäkään ole löydetty supersymmetriaa ja sitten säijeteoriakin on hiukan ikään kuin alavireessä tällä hetkellä.
Tämä säijeteoria on siis matemaattisesti hyvin hienostunut ja hyvin monimutkainen rakennelma, jota on kehitelty kymmeniä vuosia. Ja aikoinaan löydettiin tämmöisiä erilaisia versioita säijeteorioista. Sitä ajateltiin, että ehkä ne on osa tämmöistä isoa kokonaisuutta niin sanottua M-teoriaa. Ja tällä hetkellä ei kuitenkaan tiedetä tarkkaan, mikä se M-teoria on. Et me ei niin kuin tarkkaan tiedetä, että mikä se säijeteoria on. Ja niin kauan kuin se teoria ei ole tarkkaan muotoiltu, niin meillä ei ole tarkkoja ennusteita. Ja me ei voida sitä periaatteessakaan testata. Ja sitten kun on yritetty, että se mitä säijeteoria tarvitsisi, olisi semmoisen periaatteen, joka kertoisi meille sen, että mikä näistä erilaisista muotoiluista on se oikea, miten me löydetään se oikea muotoilu, mikä todella säijeteoria on. Ja siinä ei ole tapahtunut nyt mitään edistystä. Ja yksi esimerkiksi säijeteoriasta hyvin luonnollisesti seuraa tämmöinen ominaisuus kuin supersymmetria. Jos tämä supersymmetria olisi löytynyt LHC:ssä, niin voisi ajatella, että se olisi niin kuin epäsuoraa tukea tälle säijeteorialle, mutta näin ei siis käynyt. Ja tällä hetkellä aika suuri osa säjäteorian tutkimuksesta on sen sijaan siirtynyt, sen sijaan, että tutkitaan säjäteoriaa kaiken teoriana, niin käytetään säjäteoriassa löydettyjä tämmöisiä matemaattisia menetelmiä kuvaamaan hiukkastörmäyksiä tai kuvaamaan kiinteäolemuoden fysiikkaa, vaikka jotain puolijohtajia tai tällaisia, mikä jo sinällään niin kuin kertoo siitä, että monet säjäteoriat, jotka on todennut, että tämä ongelma on ainakin tällä hetkellä, tämä kaiken teoria löytäminen tällä hetkellä liian vaikea ongelma. Ja sen sijaan käyttää sitä osaamista aina niitä hienostuneita työkaluja, mitä niillä on muiden ongelmien ratkaisemiseen.
Eikös nyt saattaisi lopulta olla niin, että onkin ihan eri teorioita, että kaikkea ei voidakaan selittää yhdellä teorialla. Mitäs Kai Nordlund sanot tähän?
Ehkä. Sitä me fyysikomme ei varmasti tiedä, mutta sitä, ja sitähän tällä perustavanlaatuinen fysiikka, mitä Syksy Räsänenkin edustaa, on pyrkii selvittämään juuri tämän kysymyksen. Se on tavallaan työoletus, että se yksi teoria siellä on, ja se on sekä logiikan että aikaisemman fysiikan kokemuksen kannalta järkeenkäypää. Jos ajattelee fysiikan historiaa, niin 200 vuotta sitten luultiin, että sähkö ja magnetismi on täysin eri asioita, ja 1800-luvun lopulla sitten selvisi, että ne on ihan sama asia, jota voi kuvata ihan samalla formalismilla. Myöhemmin näin on käynyt monta kertaa, niin siksi meillä on oletus, että on se yksi ainoa teoria, mutta se on todellakin vain oletus, emme me voi sitä todistaa.
Se on kaunis ajatus, onhan se tietysti, tai olisi valtavan hienoa, jos sellainen yksi teoria löytyisi, joka selittäisi maailmankaikkeuden. Jos ajatellaan, että tällainen teoria löytyisi, tämmöinen kaiken teoria, ja Kai Nordlund sanoi tuossa alussa jo, että ihmispopulaatioita ja ihmisen käyttäytymistä sillä ei tokikaan sillä teorialla voida selittää, mutta mitä sillä voitaisiin sitten selittää, jos tämmöinen kaiken teoria löytyisi? Syksy Räsänen.
No me ei tietenkään tiedetä, milloin tämä teoria on, koska me ei ole löydetty sitä vielä, mutta jotain osviittaa voi saada tämmöisistä aiemmista yhtenäisteorioista, että niin kuin toi Kai Nordlund tuossa sanoi, niin fysiikan kehitys on ollut tämmöistä yhtenäisteorioiden voittokulkua. Yhtenäisteoria on siis tämmöinen matemaattinen rakenne, joka osoittaa, että aiemmin erillisenä pidetyt asiat on yhden kokonaisuuden, vaan eri puolia. Niin kuin sähkö ja magnetismi on osa sähkömagnetismia, ja samaten, että valo on sähkömagneettista säteilyä. Jos me ajatellaan sitä, että kun viime vuosisadan alkupuolella löydettiin esimerkiksi kvanttimekaniikka, niin kvanttimekaniikka siis lähti siitä, että haluttiin tutkia sitä, että jos meillä on vaikka lämmintä vety, jos meillä on vetykaasua, niin minkälaista valoa sieltä tulee, ja ymmärtää se vetyatomin rakenne. Ja tämä mullisti täysin meidän käsityksen olemisesta ja tapahtumisesta, että se kvanttimekaniikan tarjoama kuva siitä, millainen todellisuus on, on täysin erilainen kuin meidän arkikäsitys. Ja me tiedämme, että se on osoittanut, että meidän arkikäsitys on virheellinen. Eli siinä on tämmöinen valtava maailmankuvallinen merkitys. Ja oletettavasti tämä kaiken teoria tulee mullistamaan meidän käsityksen todellisuudesta yhtä perustavanlaatuisella tavalla. Mutta sitten toinen asia on se, että vaikka atomit on paljon pienempiä, kuin arkiskaala. Atomien kokosuhteessa meihin on suunnilleen sama kuin meidän kokosuhteessa aurinkoon. Vaitella, mitä väliä sillä nyt, jos me tiedetään, mitä atomien skaala tapahtuu, se ei vaikuta meidän arkielämään. Mutta tämän kvanttimekaniikan ymmärtäminen avasi portit elektroniikalle, samoin portin koko nykykemiapohjaa siihen, ja samaten myös DNAn ymmärtäminen pohjaa kvanttimekaniikkaan. Eli voi sanoa, että lähes kaikki nykyteknologia pohjaa kvanttimekaniikkaa, että meidän arki on täysin kvanttimekaanista. Kaikki kännykät, puhelimet, valaistus, kaikki tämmöinen, mitä me käytetään, pohjaa kvanttimekaniikkaan. Ja on mahdollista, että tässä kaiken teoriasta seuraa jotain tämmöisiä vastaavia tämmöisiä teknologisia edistysaskelia. On täysin mahdotonta sanoa, mitä ne on. Että jos olisi 200 vuotta sitten kysynyt joltakulta, että jos me ymmärretään, miten millainen vetyatomi on, niin millaista teknologiaa siitä on, niin ei kukaan olisi voinut sanoa, että voimme rakentaa kännyköitä tällaisella tavalla. Että näitä asioita on täysin mahdotonta ennustaa.
Joo, että tässä suhteessa olen aavistuksen skeptinen, että mä tahdon uskoa materiaalifyysikkona, että kaikki se, mitä meillä on arkipäiväisessä elämässä, on jo tunnettua, että ne perusvuorovaikutukset lähtee kvanttimekaniikasta, mutta ei sitä syvemmästä teoriasta. Ja olen siksi uskon, että kaiken teoria ei tähän meidän maapallolla, normaalilla maapallolla olevaan elämään vaikuttaisi millään lailla muuta kuin tietenkin filosofisella tasolla. Mutta toisaalta olen Syksy Räsäsen kanssa samaa mieltä, että yllätyksiä on tullut, ja olen erittäin onnellinen, jos sellainen yllätys tulisi, että todellakin löytyisi arkipäiväinen yhteys sitä kaiken teoriasta.
Niin, sitä on hyvin vaikea sanoa, että atomin jälkeenhän sitten ymmärrettiin, atomikäyttämisen jälkeen ymmärrettiin atomiydinten käyttäytyminen, jolla sitten on ollut ydinfysiikalla sovelluksia, on tietysti asesovelluksia ja sitten ydinenergiaa, puuttumatta nyt siihen, että mikä osa näistä sovelluksista on ollut hyviä ja huonoja, että näissä on ollut äärimmäisen ongelmallisia tuhoisia piirteitä, mutta se osoittaa sen, että niillä on kuitenkin mahdollista, että vaikka on jotain tämmöistä hyvin, hyvin pienen skaalan fysiikkaa, niin sillä on kuitenkin mahdollista olla tämmöisiä arkisovelluksia, että se ydinfysiikka paljasti sen, että on tämmöinen täysin uusi energiamuoto aineen sisällä, jota me ei ole tultu aiemmin, jota me ei ole aiemmin aavistettukaan. Ja on mahdollista, että jos tämä kaiken teoria ymmärretään, että siitäkin löytyy luonnosta joku tämmöinen piirre, jota me voidaan hyödyntää, tämä on manipuloida ehkä kuin energianlähde, ehkä jotain muuta, mutta tämän asian suhteen tietysti voi olla skeptinen, että tämä on niin kuin semmoinen, tämä on vaan sellaista aavistelua.
Professori Ivo Vattulainen, mitäs sinun työssäsi tarkoittaa tuo kaiken teoria? Sinähän mallinnat biologisia systeemeitä, siis menet ihan tuonne solutasolle ja katselet niitä sitten ja mallinnat solukalvoja ja tapahtumia solussa.
No, oikeastaan meidän hommissa kaiken teoria on aika eksoottinen otus. Jos vaikka se olisi olemassa, mä en ole varma, että olisiko sillä kovinkaan paljon merkitystä siihen, että miten biologia toimii. Siis nykyisenkin tiedon valossa, jos miettii asiaa puhtaasti klassisesti, niin kyllä me voidaan ennustaa, miten biologinen prosessi käyttäytyy deterministisesti täysin ennustaen tiettyn rajan saakka. Jos me pystytään tietämään tällä hetkellä maailman kaikkeuden, kaikkien prosessien, kaikkien atomien, kaiken mahdollisen informaation tila, ja eihän tämä on täysin mahdoton asia. Eli kyse on siitä, että vaikka tietäisi kaiken tiedon, niin siitä huolimatta osa siitä tiedosta on vajavaista, ja siitä johtuen tulee niin sanottua kohinaa, mikä sitten vaikuttaa jollakin tavalla sen systeemin käyttäytymiseen. Ja lopputulos on se, että me ei voida ennustaa yksittäisiä tapahtumia äärimmäisellä tarkkuudella, mutta me voidaan ennustaa se, että mitä keskimäärin tapahtuu, jos on suuri määrä partikkeleita, mitkä tekee jotakin tiettyä tehtäväänsä.
Kun mallinnat näitä tietokoneella näitä systeemeitä, sanotaan vaikkapa solukalvoa ja sen toimintaa, niin kaiken teorialla ei siinä ole siis mitään merkitystä, että siinähän käytetään kuitenkin matematiikkaa taustalla, jos tehdään tietokonesimulaatio, siinä on aika paljon matematiikkaa, mutta siinä ei mennä sille tasolle, missä kaiken teoriassa liikutaan.
Ei ainakaan tällä hetkellä.
No uskotko, että se tulevaisuudessa voisi olla toisin?
No. Sitä haluaisi olla hyvin, hyvin optimisti ajatella, että jos kaiken teoria luodaan, niin se nimenomaan avaa sitten ovia, mitä tällä hetkellä ei pysty näkemään. Mutta jo tälläkin hetkellä, jos mietitään biologisten systeemien tutkimista, sen kytkemistä lääketieteisiin, niin hyvin paljon voidaan tehdä pelkästään silläkin osaamisella, mikä meillä nyt jo on, niiden fysiikan teoreiden pohjalta, mitkä on kehitetty. Ja tämä on osittain kokeellista, osittain teorian laskennalliseen tieteeseen pohjautuvaa. Ja enemmänkin kyse on siitä, että menetelmien kehittäminen on tällä hetkellä hyvin vajavaista. Meillä on hirveä määrä dataa, mikä tulee ihan kansanterveydestä lähteistä, mitä voitaisiin analysoida. Sieltä voisi päätellä korrelaatioita ihmisten hyvinvoinnille tai sairauksien syntymiselle. Voidaan päätellä korrelaatioita sille, että millä tavalla elintavat vaikuttavat tiettyjen sairauksien syntymiseen. Tässä on erittäin paljon työtä edessä, hyvää työtä edessä, mikä vaikuttaa terveyteen jopa ilman kaiken teoriaan.
Mikä itselle tulee nyt tässä mieleen on se, että ensinnäkin toivon, että kaiken teoriaa löytyy. Kovasti toivon sitä, koska minusta maailmankaikkeus muuttuisi kauniimmaksi, jos olisi sellainen teoria, joka johtaisi tätä koko systeemiä tai hallinnoisi tätä meidän maailmankaikkeuttamme. Mutta miten koen sen nyt jo tämänkin keskustelun perusteella, että on erilaisia tasoja täällä maailmankaikkeudessa. On kvarkkien tasoja. Sitten kenties kvarkkien sisälläkin on jotakin, eihän me tiedetä vielä siitä, mitä kvarkkien sisällä on. Ja sitten tulevat nämä ytimessä olevat hiukkaset, protonit ja neutronit, ja sitten siellä kehällä ovat atomissa ne elektronit. Ja sitten on siis atomikasassa, sitten tulevat molekyylit, ja sitten molekyyleistä rakentuu biologisia systeemeitä, ja biologisista systeemeistä rakentuu ihmisiä ja eläimiä, ja sitten rakentuu koko tämä ympäröivä maailma, jonka me näemme. Että siis uskoisin, että olisi lopulta eri lakeja, jotka hallitsevat näitä eri tasoja. Atomien tasolla on tietyt asiat, molekyylejä hallitsevat tietyt systeemit, että on erilaisia tasoja ja niillä olisi omia lakejaan.
Joo, näin on, mutta samalla niin kyllä nämä tasot yhdistyvät ja niin kuin syksy sanoi, niin kvanttimekaniikalla oli ratkaiseva merkitys sillä, että nykykemia ymmärretään. Ja nyt juuri on päästy viimeiset 10-20 vuotta siihen, että kvanttimekaniikan pohjalta voidaan todella kehittää karkeampia malleja, jotka kuitenkin pohjautuu kvanttimekaniikkaan, joka voidaan käyttää jopa biologisten prosessien mallinnuksessa. Että tämä vaatii valtaa tietokonekapasiteettia, mutta sitten sehän on koko ajan kasvanut, ja sen ansiosta niin voidaan nyt käyttää syvällisempiä ja syvällisempiä malleja arkipäiväisempien ilmiöiden käsittelemiseen. Ja ilman voi olla mahdollista, että minä olen väärässä ja siksi oikeassa, että kaiken teoriaa, että siitä voidaan tehdä sellainen karkeistus ja yksinkertaisuus, että sitä jonain päivänä voidaan käyttää biologisten mallienkin kuvaamiseen valtavilla supertietokoneilla, joita toivon mukaan tulevaisuudessa on.
Nythän tässä viime viikollakaan julkistettiin tutkimus, jossa kävi ilmi, että jopa kahvin juominen on geeneistä kiinni. Eli siis geenit vaikuttavat siihen, kuinka paljon me juomme kahvia, kukin, itse kukin. Niin voisiko se nyt mennä kaiken teoriaa sille tasolle, että jopa tämä taso määriteltäisiin kaiken teorian perusteella, että minkälaisia geenejä meillä on ja sitten miten ne vaikuttavat meihin? Mitä syksy ajattelee tästä biologisesta puolesta?
Nämä karkeamman tason lait niin pohjautuu, on tämmöisiä emergenttejä, eli ne pohjautuu näihin perustavanlaatuisempiin lakeihin. Ja tässä on syytä erottaa kaksi asiaa. Yksi on se, että onko kaiken teorialla mitään tämmöisiä käytännön sovelluksia, niin kuin voidaan sanoa, että ydinfysiikalla voidaan tuottaa voimaloissa energiaa, jolla voidaan käyttää sähkölampuja tai mitä tahansa, jolla on niin kuin näkyvä vaikutus meihin. Mutta se ei tarkoita sitä, että meidän silloin siis vaikutus meidän arkielämään sitä kautta, mutta se ei tarkoita sitä, että niiden arkielämän prosessien ymmärtämiseksi tarvii mennä sinne atomiydinten tasolle asti. Eli ja tässä on kaksi eri asiaa, ja kun mä sanoin, että voisiko tällä kaiken teorialla olla niin kuin merkitystä arjessa arjen sovelluksia, niin mä tarkoitan nimenomaan sitä, että sillä voisi olla tämmöisiä teknologisia sovelluksia, joiden siis valmistaminen edessä ja hahmottaminen, millaisia ne on, vaatii sitä kaiken teoriaa. En sitä, että sen arjen prosessien kuvaamiseen tarvitaan kaiken teoriaa.
No se kaiken teoria, se nyt antaa sen kehyksen, mille sitten luonto lähtee rakentamaan itsensä, mutta se, että kuinka paljon siinä on tekijöitä, mitkä sitten siihen ei mahdu. Sanotaan, ihmisten välinen vuorovaikutus voi olla hyvinkin paljon ratkaisevampaa nimenomaan siinä arjen elämässä verrattuna siihen, että millä tavalla sitten taas tällaisia laitteita tai sanotaan vähemmän vuorovaikuttavia kappaleita kuvataan.
Puhutaan fysiikassakin emergenssistä, siitä, että kun mennään eri mittakaavoille, niin alkaa tulla esiin näitä erilaisia rakenteita ja ilmiöitä. Voisiko kaiken teoria hallita koko tämän emergenttisen alueen, Kai Nordlund?
Ei. Siis kyse on siitä todellakin, että kun on, tiedämme hyvin sekä matematiikasta että fysiikasta, että hyvin yksinkertaisilla peruslailla tai matemaattisilla malleilla voi, jos kappaleita on monta ja jos ne vuorovaikuttaa tiheästi, niin voi tulla hyvin monimutkainen käytös. Itse ollaan tietokonesimuloineissa monta kertaa nähnyt tämä, että meillä on, voi olla hyvin yksinkertaiset atomien väliset mallit, jotka voi ihan kynällä ja paperilla kirjoittaa sen kaikki ne parametreineen. Mutta silti kun me pistetään näitä supertietokoneeseen ja pistetään muutama miljoona atomia tällä mallilla vuorovaikuttaa, sieltä voi syntyä todella monimutkaista käytöstä, kraatterointia, nesteen valumista, atomit lentelee ympäriinsä ja tavoilla, jota vaikka mä itse olen kirjoittanut kynällä ja paperilla alkuperäisen mallin, niin mä en mitenkään voinut ennustaa, että siitä tuli se monimutkainen käytös. Se vaan nousee esiin sitä monimutkaisuudessa. Tämä on just se, mikä on se emergenssi ja osoittaa oikeastaan sen, että tämä kompleksisuutta ei täysin voida ennustaa kynällä ja paperilla, vaikka se kynä- ja paperimalli olisi täydellinen, vaan siinä vaaditaan joko luonto itsessä, joka tekee sen, tai sitten hyvin massiivinen tietokonekapasiteetti, joka pystyy sen käsittelemään.
Mä sanoisin myös, että näiden karkeamman skaalan asioiden ymmärtämiseen tarvitaan myös erilaisia käsitteitä kuin niiden perustavanlaatuisempien lakien, vaikka ne karkeamman skaalan tapahtumat on kaikki ennustettavissa niistä perustavanlaatuisemmista laista. Että jos me ajatellaan esimerkiksi vaikka jotain toista maailmansotaa, niin me voitaisiin periaatteessa kuvata kaikki toisen maailmansodan tapahtumat siten, että me kerrottaisiin, että missä kukin tämä maapallolla oleva atomi on minäkin hetkenä. Mutta tämä informaatio ja tämä todella sisältää kaiken sen kaiken inhimillisen kokemuksen ja muun, joka palautuu meidän aivoihin ja kaikki ne tapahtumat ja tällaiset. Mutta on selvää, että tämä informaatio ei välitä meille sitä koko toisen maailmansodan merkitystä. Ja sen merkityksen kuvaamiseen me tarvitaan sellaisia käsitteitä, jotka kertoo karkeammin sen, että mistä on kysymys, jotka kertoo inhimillisestä kokemuksesta, mutta jotka kertoo myös fysikaalista todellisuudesta. Sen sijaan, että me puhutaan, että on tällaisia molekyylejä, niin meillä on parempi kuva siitä, kun me sanotaan, että on esimerkiksi on tällainen ja tällainen auto. Ja tässä mielessä se kaiken teoriaa ei niin kuin, se asioiden ilmaiseminen perustavanlaatuisemmalla tavalla ei välttämättä lisää meidän ymmärrystä systeemistä, vaan silloin kun on tarpeeksi monimutkaisia systeemejä, missä on tarpeeksi paljon hiukkasia, niin jotta me ymmärretään niitä paremmin, niin meillä tarvii olla semmoisia käsitteitä, jotka jossain mielessä vähemmän täsmällisiä kuin ne kaiken teorian käsitteet. Että täsmällisyyden lisääminen ei välttämättä aina lisää ymmärrystä.
Mutta voiko tämä kaikki olla saman otsikon alla? Siis nyt tulee mieleen tällainen, että noin varmaankin on, mutta siis voisiko se kaiken teoria toimia niin, että kun se on yhtälönä tässä edessä, niin sitten kun niitä, sen yhtälön palasia lähdetään pilkkomaan, kuten nytkin tehdään, siis nythän se hiukkasfysiikan standardimallikin rakentuu eri fyysikoiden kehittämistä systeemeistä, ja siellä on useita erilaisia yhtälöitä tavallaan sisäänrakennettuna. Niin kun tätä sisäänrakennettua ruvetaan purkamaan, ja sitten puretaan, se on kuin kaskadi, siinä syntyy aina, mennään yhä tarkempiin ja tarkempiin yhtälöihin alaspäin. Tämä on siis täysin hihasta heitettyä. Niin sieltä lopulta tuleekin tämä, mitä sinä nyt puhut jo tuosta toisesta maailmansodasta tai sodasta yleensä ja siitä, niistä merkityksistä, mitä siihen liittyy.
Niin siis periaatteessa nämä karkeimman tason asiat, jotka on tämmöisiä emergenttejä, on periaatteessa palautettavissa kyllä näihin perustavanlaatuisempiin asioihin. Ihan niin kuin periaatteessa vaikka ihmisen aivojen käyttäytyminen on palautettavissa kemiaan ja sähköön. Mutta se ei tarkoita sitä, että kun me puhutaan vaikka ihmisen psykologiasta, että sitä on mielekästä kuvata tällaisiin käsittäin, tai että se on edes mahdollista. Tai me voin ottaa esimerkin, joka on lähempänä sitä, mitä mä teen, että fysiikasta. Että me voidaan ajatella, että atomiytimessä on protoneita ja neutroneita. Ja nämä protonit ja neutronit koostuu kvarkeista. Niin periaatteessa, kun tiedetään, miten kvarkit käyttäytyy, ne on hyvin yksinkertaisia fysikaalisia olioita, hyvin yksinkertaisia hiukkasia, niiden vuorovaikutukset on hyvin yksinkertaisia. Niin periaatteessa, kun me tiedetään, että millaisia on kvarkit, niin me voidaan tästä periaatteessa johtaa, millaisia on protonit ja neutronit. Mutta jopa tämä yksinkertainen askel on sellainen, joka on äärimmäisen vaikea, että vasta viimeisen 15 vuoden aikana siinä on niin kuin pystytty supertietokoneiden avulla niin kuin saamaan jotain luotettavia tuloksia. Niin saati sitten se, että me lähdettäisiin jostain kaiken teoriasta arkeen, että se matka on niin valtavan pitkä, että käytännössä tulee varmaankin olemaan aina täysin mahdotonta johtaa näitä kaikkia karkeistuksen portaita.
Mutta johtuuko se nyt meidän vähäisestä tiedon määrästä tällä hetkellä, että tulevaisuus tuottaa uutta tietoa jatkuvasti ja tilanne paranee?
Kysymys ei ole siis sitä, että eikö tiedettäisi sitä, mikä se perustavanlaatuinen teoria on, vaan sitä, että ne askeleet on liian vaikeita, että jos tarkoittaa sinänsä, että jos meillä olisi enemmän tietoa, jos meillä olisi parempia menetelmiä tällaiseen karkeistamiseen, niin kuin esimerkiksi tämmöinen muutos on tapahtunut, mitä tulee näihin protoneen ja neutronin käyttäytymiseen sinänsä, että meillä on supertietokoneet, että silloin kun tätä kvarkkien teoriaa alun perin kehitettiin, niin tuskin kukaan uskalsi aavistaa, että meillä olisi niin tehokkaita tietokoneita ja niin tehokkaita laskennallisia menetelmiä kuin nykyään, että siinä mielessä tällainen muutos tässä asiassa on jo tapahtunut.
Jos tässä vielä palaa tuohon äskeisempään keskusteluun siitä, että miten niitä karkeampia malleja voidaan luoda. Jos miettii biologiaa, niin yksi vielä kietova kysymys on se, että esimerkiksi minkä takia ihminen pysyy elossa hengittäessään. Että se, millä tavalla happi kulkeutuu ilmakehästä ihmisen keuhkoihin, keuhkoista edelleen verenkiertoon, ei sitä tiedetä. Että se on aika perustavanlaatuinen kysymys itse asiassa, että millä tavalla saappi sitten meidän verenkiertoon pääsee. Ja tähän liittyy yhtenä polkuna se, että kun lopulta happi on siellä verenkierrossa, siellä on sitten hemoglobiinia, johon happi sitoutuu. Ja jos vaikka haluttaisiin tutkia sitä, että millä tavalla happi siellä kantajaproteiinissa on, miten tarkasti se on siellä, millä tavalla hemoglobiinissa tietyt muutokset, mutaatit voi vaikuttaa tähän sitoutumistodennäköisyyteen. Nämä ovat hyvin relevantteja kysymyksiä kaikki. Niin se vaatisi kvanttimekaanisen tarkastelun. Toisaalta, jos se tehdään kvanttimekaanisesti, niin aikaskaalat, mitä voidaan tutkia, on aika häviävän pieniä. Jos ihmisen elinaikaan kymmeniä vuosia, satoja vuosia ehkä tulevaisuudessa, niin se, mitä kvanttimekaanisesti voidaan tehdä, luokkaa pikosekunteja riittävällä tarkkuudella. Eli tässä on pieni ongelma. No, jos sitä halutaan pidentää aikaskaalaa, niin kannattaisi hävittää se kvanttimekaniikka. Luodaan karkeampi malli, missä tutkitaan klassisesti samaa asiaa. No, sillä taas todennäköisesti luodaan artefaktoja, että sitä prosessia enää kuvata riittävän tarkasti. Tässä on mukana sekä kvanttimekaniikka että klassinen mekaniikka. Ja jos taas tähän mennään, niin puhutaan erilaisista tavoista tietyllä tavalla integroida kaksi menetelmää yhteen. Kvanttimekaninen puoli ja se klassinen maailma. No, jos miettii fyysikon näkökulmasta, niin siinä on yksi pieni juttu. Se juttu on se, että kvanttimekanisessa maailmassa Planckin vakio poikkeaa nollasta. Klassisessa maailmassa Planckin vakio on nolla. Millä tavalla me kuvataan se, että se Planckin vakio muuttuu nollasta poikkeavasta arvosta nollaksi tässä rajapinnassa, missä mennään kvanttimekaniikan ja klassisen mekaniikan väliselle alueelle. Ja toki tätäkin menetelmäkirjoa on kehitetty aika paljon viimeisten 10-20 vuoden aikana, mutta mä valehtelisin, jos väittäisin, että on olemassa ihminen, joka varmasti tietää täsmälleen, kuinka se täytyy tehdä. Näiden menetelmien kehittämisessä, ymmärryksen kehittämisessä on paljon työtä.
Puhuit tuosta hapen kuljettamisesta elimistössä. Tarkoititko, että sitä niin kuin peruslähtökohtaisesti voisi lähteä edes tarkastelemaan tällaista tilannetta niin kvanttimekaniikan pohjalta? No kyllä. Siis onko meillä keinot siihen?
Kyllä se siellä on. Happimolekyylikään ei niitä kaikkein yksinkertaisempia ole. Samalla tavalla sillä kuin ympäristössä, missä käytetään vettä. Kukaan ei oikeasti ymmärrä vettä. Et sillä on paljon erilaisia malleja, mutta on paljon piirteitä, mitä nykyisillä malleilla, mitä fysiikalla ja kemialla ollaan kehitetty, ei vaan voida vielä selittää. Ja kyllä se kvanttimekaniikka on siellä, mutta se on tietyllä tavalla meidän rajoittuneisuutta, että niitä riittävän tarkkoja malleja, riittävän tarkkaan ymmärrykseen pohjautuen ei vielä pystytty kehittämään. Ja osittain kysymys myös siitä, että laskennallinen kapasiteetti on riittämätöntä tähän tarkoitukseen, että kaikkia näitä prosesseja voitaisiin kuvata sillä tarkkuudella, mikä siihen tarvitaan.
Tuli mieleen, että on tiettyjä erityistapauksia, missä tosiaan kvanttimekaniikkaa voidaan käyttää biologisten prosessien mallintamiseen. Tuli mieleen, että meidän kemian laitoksena Dage Sundholmin ryhmässä on tutkittu sitä, miten silmä näkee ihan kvanttimekaanisesti. Eli se, kun tulee valoa sisään silmään, niin miten se valo vuorovaikuttaa, nämä valohiukkaset eli fotonit vuorovaikuttaa niiden silmän molekyylien kanssa, niin se on pystytty jo mallintaa kvanttimekaanisesti ja todella sitä kautta saatu kvanttimekaaninen ymmärrys ihan täysin biologisesta prosessista.
Onko se nyt vähän helpompi tapaus, kun siinä on se fotoni mukana, joka on vähän enemmän tuommoinen kvanttimekaaninen otus?
Joo, ja se voidaan rajata periaatteessa yhteen fotoniin ja pieneen molekyyliin, ja silloin se voi tehdä, vaikka sekin oli kyllä hirvittävän haastavaa ja tehtiin vasta muutama vuosi sitten, mutta että se on suurin piirtein se raja, missä nyt state of the art tilanneet, mitkä on ne parhaimmat asiat, mitä voidaan tehdä, on sillä tasolla.
Monissa sisäelimen tapauksissa niin ei siellä fotoneja liiku ollenkaan. Että siellä ei ole mitään sellaista kvanttimekaanista otusta. Totta kai kaikki atomit tai kvarkit ovat jollain tavalla sillä tasolla, mutta kun ne nyt kuitenkin muodostavat niitä atomia ja molekyylejä, niin onhan siinä aikamoinen haaste, jos sinne saadaan se kvanttimekaniikka mukaan.
Kyllä se kvanttimekaniikka on sillä koko ajan. Elimistö on täynnä ensyymiä, jotka pohjautuu siihen, että tehdään katalyysiä. Kiihdytetään erilaisia kemisiä reaktioita käyttäen enzymaattisia reaktioita. Ja se ei tapahdu ilman kvanttimekaniikan ymmärrystä. Vastaavasti vesi on siitä mielenkiintoinen otus, että välillä se on myöskin protonin muodossa. Ja protoni on tyypillinen pikkupartikkeli, joka noudattaa kvanttimekaniikkaa paremmin kuin klassista mekaniikkaa. Ja jos taas mietitään vaikka meidän elimistön happamuutta, mikä meidän pH-arvo on, niin sehän tulee siltä protoneista.
Palataanpa tähän kaiken teoriaan nyt. Siis tässä nyt, jos ymmärsin oikein, niin kaiken teorialla ei ehkä pystytä mallintamaan ihmisen toimintaa, mutta Syksy Räsänen, pystyttäisiinkö, jos tällainen teoria saataisiin aikaan, niin pystyttäisiinkö sillä käsittelemään nykyistä paremmin tätä maailmankaikkeutta? Nythän täällä on monenlaisia asioita, joita fyysikot ratkaisevat, kuten pimeä aine, pimeä energia, joka on todellinen mysteeri. Voitaisiinko näitä kysymyksiä ratkoa sitten, jos meillä olisi tällainen kaiken teoria, niin selittäisikö se näitä asioita, näitä vaikeita fysiikan ongelmia?
Mä ilmaisisin tämän asian toisin päin, joka on se, että näiden kosmologisten kysymysten, pimeän aineen, maailmankaikkeuden kiihtyvän laajenemisen, josta ehkä on vastuus pimeä energia, kosmisen inflaation. Näiden ongelmien ratkaiseminen saattaa tuoda meitä lähemmäs sitä kaiken teoriaa, koska niitä teorioita ei rakenneta tyhjössä siten, että nyt istuudun pöydän ääriin ja mietin, että miten tämä rakennetaan, tai se on hyvin poikkeuksellista fysiikassa. Et Einstein rakensi yleisen suhteellisuusteorian enimmäkseen tällaisten matemaattisten pohdintojen perustalle, mutta Einsteinin tapaus muistetaan juuri siksi, että se on niin erikoislaatuinen. Et yleensä ne asiat etenee siten, että havaitaan jotain, mitä ei ymmärretä. Sitten mietitään, että miten voimme tämän selittää, kehitetään teoriasan selittämiseen, teoria ennustaa jotain ja muuta, havaitaan jotain ja muuta. Että nämä havainnot ja teoria tukee toisiaan ja kehittyy tiukassa vuorovaikutuksessa. Ja hiukkasfysiikassa valitettavasti 70-luvun jälkeen hiukkaskyhdyttymissä ei ole löydetty mitään sellaista, mitä ei olisi jo etukäteen ennustettu. Että Higgsin hiukkasen löytäminen oli loistava kokeellisen fysiikan menestystarina. Mutta se teoria, joka sitä kuvaa, oli kehitetty jo 60-luvulla ja 70-luvulla. Ja sen sijaan kosmologiassa on löytynyt uusia asioita, niin kuin 90-luvulla löydettiin tämä, että maailmankaikkeuden laajeneminen on kiihtynyt viimeisen muutaman miljardin vuoden aikana. Täysin yllättävä löytö, suurin löytö kosmologiassa sitten 20-luvun, jolloin ylipäänsä ymmärrettiin, että maailmankaikkeus on laajenee ja ymmärrettiin, että on ollut muutakin kuin tämä meidän oma linnunrata. Ja on kosmologiset havainnoista on löytää pimeä aine, kosmologiset havainnot, niin kuin havainnot kosmista mikroilta taustasta, niiden se pyritty selittämään ne esimerkiksi, että mistä johtuu se, että kosmista mikroilta taustasta, että mikroilta taivas näyttää sieltä kuin miltä se on. Minkä takia, kun katsoo taivaalle, niin galaksia jakaa meidän sattumanvarainen, vaan siinä on tiettyä rakennetta, että mistä löytyy galaksia, että mistä tämä rakenne tulee. Niin tämä on johtanut kosmisen inflaation teoriaan, joka on ensimmäinen kerta, jolloin me ollaan yhdistetty yleistä suhteellisuusteoria ja kvanttikenttäteoria edes vähän sellaisella tavalla, että siitä voidaan tehdä ennusteita, verrata havaitoon, niin huomata, että tämä pitää paikkansa, että kosmologia on jo vienyt meitä niin kuin ensimmäiselle askelmalle kvanttigravitaatioteoriassa onnistuneesti. Ja toivon mukaan kosmologiset havainnot auttaa meitä pääsemään pidemmälle.
Nythän on sanottu, että saattaa olla niinkin, että siis osa fyysikoista on sanonut, että saattaa olla niinkin, että maailmankaikkeutta ei hallitakaan kokonaisuutena samalla painovoimateorialla, vaan pienessä mittakaavassa toimii eri tavalla kuin suurissa mittakaavoissa. Ja gravitaatio onkin tämmöinen valtavien mittasuhteiden ilmiö. Miten se sitten suhtautuu tähän?
Joo, tällaisia ideoita, mä sanoisin, että ensimmäinen tämmöinen idea oli 1600-luvulla. Silloin kun Newton esitti tämän klassisen gravitaatioteoriansa 1600-luvulla, jonka mukaan kappaleet vetää toisiaan puolensa voimallakaan kääntäen verrannollinen etäisyyteen, niin havaittiin, että tämä selitti loistavasti sen, miten planeetat kiertää aurinkoa, ja tietysti sen, miten omenat putoilee ja muut kappaleet putoilee maapallolla, mutta kun sitä sovellettiin kuun liikkeeseen, huomattiin, että tämä menee pieleen. Ja silloin ehdotettiin, että ehkä pienessä mittakaavassa, tässä tarkoitti siis maan ja kuun välinen etäisyys, oli tämä pieni mittakaava, siis verrattuna aurinkokunnan etäisyyksiin, niin gravitaatiologi onkin toinen. Ja osoittautui sitten, että ei ole näin, vaan ongelmalla se, että pitää ottaa huomioon, ei ainoastaan maa ja kuu, vaan myös aurinko. Tämä oli ensimmäinen sanottu kolmen kappaleen ongelma, huomattiin, että ei, että kyllä tämä nyt on, niin gravitaatioteoria pitääkin paikkansa. Ja sama, mitä tulee tähän yleisen suhteellisuusteoriaan, että on erilaisia tämmöisiä havaintoja, joita jotkut sitten yrittää, on sitten ehdottu tämmöisiä selityksiä, että ehkä eri skaalalla, pienillä skaaloilla tietyissä mittakaavoissa tämä yleinen suhteellisuusteoria ei pädekään. Mutta tällä hetkellä ei ole mitään syytä ajatella, että tämä pitää paikkansa. Se on tietysti aina mahdollista ja on hyvin tärkeää tarkistaa, yrittää päästä yleisen suhteellisuuden tuolle puolelle. Mutta toistaiseksi valitettavasti tämä vuonna 1915 esitetty yleinen suhteellisuusteoria on erittäin suurella tarkkuudella onnistunut selittämään kaikki havainnot, eikä mitään todistettuja poikkeamia siitä ole löytynyt.
Kun meillä nyt on tämä Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria ja sitten meillä on Newtonin painovoimateoria, niin voidaanko se Einsteinin teoria ikään kuin supistaa Newtonin painovoimateoriaksi? Siis ovatko ne loppujen lopuksi sama teoria ja mahtuisivatko ne molemmat sitten tuonne kaiken teorian alle? Eli se olisi lopulta yksi teoria.
Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria joka kuvaa aikaavaruutta, ja gravitaatio eli painovoima aikaavaruuden ominaisuus. Ja tämä Newtonin teoria on tämmöinen approksimaatio, niin kuin karkeistus tästä yleisestä suhteellisuusteoriasta. Eli se ketju tässä olisi siis se, että meillä on kvanttigravitaatioteoria, tai tällä hetkellä kokonaisuudessa ole, mutta olisi se, ja sitten siitä karkeistus, tämmöinen approksimaatio, yksinkertaistus on yleinen suhteellisuusteoria, ja sitten yleisen suhteellisuusteorian yksinkertaistuksena tulee tämä Newtonin gravitaatioteoria.
Eli jos saataisiin aikaan kaiken teoria, niin ne olisivat siinä saman teorian, saman katon alla.
Kyllä.
Kai Nordlund, miten siinä kävisi loppujen lopuksi sitten, jos tämmöinen kaiken teoria sitten kuitenkin kaiken päätteeksi saataisiin aikaan, niin tulisiko semmoinen fysiikan osa-alue, jossa fyysikot ikään kuin ennustaisivat kaikenlaisia asioita tästä maailmankaikkeudesta ja maapallosta ja kaikesta, mitä ympärillemme näemme?
Ehkä jonkin verran joo, eli silloin kaiken teoriaa tunnettaisiin, niin ilman muuta tällä hiukkasfysiikka- ja kosmologiatasolla ainakin, niin sitä pyrittäisiin käyttämään niin mahdollisimman semmoinen asian ennustamiseen ja analysoimiseen kuin voidaan. Ja sitä on vaikea ennustaa, kun me ei tiedetä, mikä se teoria on, että miten hyvin tämä toimisi, mutta varmasti sitä tehtäisiin. Toisaalta niin samaan aikaan niin se, mitä me materiaalifyysikot ja biofyysikot tehtäisiin, niin ainakaan ensimmäisessä vaiheessa ei mitenkään tai mitenkään vaikuttaisi meidän työhön. Meillä on tämä perusteoria, on tavallinen kvanttimekaniikka ja sen ennustama kemia, joka pohjalta me tehdään töitä ja sitä me jatkettaisiin. Mutta tietysti voi olla, että sillä sitten pidemmän aikavälillä niin todella se ennustaminen ulottuisi tähän jollakin tavalla tai arkipäiväiseen skaalaan. Mielenkiintoinen kysymys tässä on tämä pimeä aine. Pimeä ainehan on tähtitieteilijöiden mukaan niin kaikkialla meidän ympärillä ja sitä, niitä, jos se on hiukkasmuodossa, mikä nyt on yleinen oletus, niin sitten se, niitä menee koko ajan meidän läpikin. Tietysti jos kaiken teoria mahdollistaisi, että pimeä aine todella ymmärretään, niin ehkä me sitten keksitään tapoja, jolla sitä voi havaita ja ehkä jopa hyödyntää.
On kyllä luultavaa, että pimeä aineen ymmärtämiseen ei tarvita kaiken teoriaa, että pimeä ainehan on hyvin yksinkertaista. Luultavasti se on vain jotain hiukkasia, joilla ei ole sähkövarausta, eikä siinä ole niin mitään se kummempaa. Että se on niin kuin helpompaa kuin nämä hiukkaset, mistä me koostutaan, joilla on sähkövarauksia. Tämä tavallinen aine on hirveän monimutkaista, että siitä pystyy rakentamaan kaikenlaista. Ja tästä pimeästä aineesta on monia erilaisia hiukkasfysiikan sitten malleehdotuksia, mitä se voi olla, ja luultavasti siinä ollaan oikealla jäljellä.
Mutta mystiikkahan on se pimeä energia. Se nyt on minusta paljon mystisempi asia kuin tuo pimeä aine. Aine kuulostaa jotenkin kuitenkin selkeältä, mutta energia kuulostaa jo aika monimutkaiselta.
Siis mä en itse asiassa kauheasti tykkää, että sitä nimestä pimeä energia, koska siis aineeseen tietysti aineellakin on energiaa. Tästä nimiparista pimeä aine, pimeä energia tulee joskus sellainen vaikutelma, että on niin kuin tällainen kaksinaisuus, niin kuin Star Trekissä, että on ainetta ja sitten on tämmöistä puhtaasta energiasta koostuvia olentoja, mutta aineessa on energiaa, että se pimeä energia, se on vain nimilappu, joka osoittaa meidän tietämättömyyttä. Se on varmasti nimetty pimeäksi aineeksi, ellei tämä nimi pimeä aine olisi jo varattu. Mutta se on totta, että se on, niin kuin, että se on mysteeri, että kun sitten myönnettiin Nobelin palkinto 2011, niin siinä taustamateriaalissa todettiinkin, että se on se, mikä se pimeä energia on, niin se on suuri mysteeri, ehkä suurin fysiikassa. Aiemmin mä en muuten koskaan kuullut kenenkään muun kuin kosmologin sanovan näin, ja se, että se on joku tämmöinen aine, joka gravitaatio, jos sitä on olemassa, niin joka gravitaatiovuorovaikutus on hylkivä, siis tavallinen aine vetää puoleensa, mutta se pimeä energia työntää maailmankaikkeuden eri asiat pois, ja sen takia johtaa kiihtyvään laajenemiseen, että maailmankaikkeuden eri osat etääntyy toisistaan kiihtyvällä vauhdilla, ja siitä pimeästä energiasta on sitetty erilaisia ideoita, mitä se voi olla, mutta voi olla, että tämän ratkaiseminen, jos saadaan ratkaistua, että se vie meidät lähemmäs sitä kaiken teoriaa tai että kaiken teoria tarvitaan sen ratkaisemiseen, on myös mahdollista, että tätä pimeä energia ei ole olemassa, että tämä kiihtyvä laajeneminen selittyy jollain muulla tavalla, mutta tämä on yksi suurimpia, ellei suurin avoin kysymys kosmologiassa ja yksi suurimpia kysymyksiä koko fysiikassa.
Suurimpia kysymyksiä fysiikassa tosiaan tämä pimeä energia, mutta yksi kiehtovimpia kysymyksiä myös minun mielestäni. Sekä kaiken teoria että tämä pimeä energia ovat yksi kiehtovimpia asioita, mitä tiedän tieteessä tällä hetkellä olevan. Paitsi tietysti nämä biologiset jutut ovat myös äärimmäisen mielenkiintoisia, joista biofysiikan professori Ilpo Vattulainen äsken puhui. Nyt tuosta pimeästä energiasta vielä sanon sen, että jos se saataisiin ratkaistua ja se auttaisi tätä kaiken teorian ymmärrystä ja kehittämistä, niin saattaisiko siinä käydä loppujen lopuksi niin, että tämä maailmankaikkeuden rakenne ja kaikki tämä, mitä me ajattelemme nyt tästä ympärillämme olevasta avaruudesta ja ehkä jopa ihmisyydestä, käsitykset siitä muuttuisivat ihan kokonaan, jos nämä isot kysymykset ratkeavat. Saattaa paljastua jotakin sellaista, mitä me emme nyt edes voi kuvitella.
Kyllä saattaa paljastua, koska jos ajattelee sitä, että kun kvanttimekaniikka kehitettiin viime vuosisadan alkupuolella, niin kukaan ei olisi pystynyt kuvittelemaan eikä kukaan ollut kuvitellut sellaista kuvaa todellisuudesta, minkä se kvanttimekaniikka paljastaa, että se kvanttiteorian todellisuus, se millainen todellisuus todella on, niin kuin kvanttimekaniikka se meillä näyttää, on täysin erilainen kuin meidän arkikäsitykset. Ja se täysin mullistaa kuvan siitä, että mitä todellisuus on. Se, mikä sen merkitys on arkikokemukselle, niin se on musta hyvin monimutkainen kysymys. Koska voi esimerkiksi kysyä, että koska voisi sanoa, että arkikokemus on ihan sama, että löydettiin fysiikassa mitä tahansa. Mutta mä voin sanoa, että mulle henkilökohtaisesti ei ole merkityksetöntä. Se, että mä tiedän, mistä sateenkaaren värit tulee, tai se, että tiedän, että tähdet on toisia aurinkoja, tai se, että on olemassa muita galakseja. Että kyllä se asettaa jollain tavalla sen inhimillisen elämän tiettyyn viitekehykseen. Ja voi jopa sanoa, tietysti, että fysiikassa on kaksi asiaa. Että yksi on nämä teknologiset sovellukset, jotka on täysin mullistanut maailman muutaman parin sadan vuoden aikana sellaisella tavalla, että kukaan on odottaa. Mutta sitten toinen on tämä merkityksen antaminen, että luonnontiede on myös muuttanut meidän kuvan maailmasta ja meidän paikasta maailmassa hyvin perustavanlaatuisesti, että nyt meidän käsitys siitä, millainen maailma on täysin erilainen kuin ennen klassista mekaniikkaa 500 vuotta sitten. Ja tämä muutos saattaa hyvin jatkua, mutta se on hyvin hienosyinen asia, että millä tavalla tämä kuva siinä, millainen maailmankaikkeus on, niin miten se integroituu, miten se tulee osaksi meidän käsitystä siitä, millaista on ihmisyys.
Mitäs Ilpo Vattulainen ajatteli tästä?
No lähden se kaiken teoriaan se ydin mun mielestä on pitkälle siinä, että jos me päästään siihen, niin se olisi sitten se kaiken teoria, että sen alla ei enää ole mitään jotain vielä kattavampaa, syvällisempää teoriaa. Niin tästä kaiken teoriasta voidaanko siitä johtaa jotain sellaisia teorioita, mitä me ei tällä hetkellä oikeastaan edes tiedetä. Että me oletetaan, että kaiken teoriasta voidaan johtaa kvanttimekaniikka. Onko jotain muuta täydentävää siellä rinnalle, joka toisi esille vaikka jotain piirteitä maailmankaikkeudesta, mitä me ei tällä hetkellä edes nähdä, mitä nykyiset teoriat eivät pysty ennustamaan ja mitä meillä on myöskään havainnoitu vielä. Että ehkä tämä on se yksi keskeinen kysymys, mikä siinä on sitten pohjalla odottamassa.
Kai Nordlund.
Samaa mieltä. Se on jännittävä nähdä, mitä se tuo tullessa ja tietysti olisi hyvin, hyvin mielenkiintoista, jos sieltä todella huomaa, että meillä on jo iso osa maailmankaikkeutta jotain sellaista, joka ei tunneta ja joka myös voisi olla läsnä tällä maapallolla ja havaittavissa ja muokattavissa.